Groot Trauma op Groot FM 90.5. Groot Trauma, dis Woensdag aan, dis net na 8, baie welkom, ek is Pieter Kloete en saam met my is Dr. Jaco van die Kerk, soos gewoonlik my mede-aanbieder van Groot Trauma. Mens kan het al van twee kante sien die onderwerp vanaand, dit kan al een bietjie meer morbied wees, maar ek dink het gaan nogal baie insiggewend wees om ook te sien wat ander mense in die mediese veld doen met werk wat nie noodwendig ek moontlik sou kan doen nie, Jaco?
Ja, Pieter, goeienaand aan allemaal wat luister. Ons het eindelijk een baie interessante aand wat vir ons voorleef, want ek dink ek gaan self baie leer. Ons noem het doula, ne? Is dit wat mense het noem?
Ja.
En ons gaan meer bietjie praat daaroor en dit mens kan, soos jy sê, bietjie morbied wees en mens kan dink aan die dood, maar ek dink daar is baie positieve dinge ook wat mens daaruit kan vat, so ons gaan bietjie meer gesels daaroor.
Ons Facebook vraag is, gehoegena op ons Facebookblad is, weet jy wat is 'n troos doula? So gaan besoek ons Facebookblad, laat jou kommentaar en bietjie later gaan ons gas dit vir jou sê. Kom ons valsom in die been, Jacques is ook hier so, Dr. Jacques Koning en dan ook Nikki ons gas en jy is 'n doula, nee? Goed, kies het gevannacht al jou goeikies aan sit.
Ek is 'n doula, ja.
So, ons gaan bykie later, gaan jy vir ons sê wat 'n doula is, en ek denk mense sal seker maar aflei met ons gesprek soos ons gaan, maar ek denk ons moet eers wacht hulle bykie daar op ons Facebookblad gaan kommentaar lever, maar as jy ook enige gevra het, wat jy nog altyd wil gevra het, is jy meer as welkom 061-610-4576 en onthou standaard dat het driewe geld. Jacques, ek gaan by jou begin, jy het vir ons laas week genoem, dit sal miskien ook een baie goeie onderwerp wees, hoekom denk jy, dit is belangrik om hier oor te praat, juist oor die werk wat die doula doen in ons hospitaalomgeving?
Pieter, hierdie is die ander kant van medisyne, is waarschijnlijk, ek wil dit nie ons vijand noem nie, maar dit is een van ons realiteite medisyne, is die terminale verzorging, die doodsproces, afsterweproces, en dies meer, is een groot gedeelte in medies, en is een gedeelte wat ons nie altyd baie oorgesels en elkeen maar sy eie gevoelens moet opbou, ons elkeen sit maar by ons eie op een stadium hier oor en dink. Ek dink een van die arenas dan wat partykeer baie onsympathiek voor, vooral in medisyne en baie kil partykeer in medisyne, ek wil nie sê gehanteer word nie, maar amper voorkom, en is die afsterwe van een neonaat of swangerskap, intrauterine dood en dies meer. Deze gedeelte, wat ek dink ons baie keer nie berarig begryp, die hartseer, die trauma waardeur hierdie moeder gestuur word nie, en dit raak een hospitaalopname, dit raak een ontslag, en wat dan? Wat gebeur, hoe word hierdie emoties verwerk? En dit is eigenlijk waar, ek dink hierdie prachtige onderwerp dan kan wees vir vanavond.
Ja, ek kan net vanavond by jou, voor ons met Nikkie begin gesels, daar is ook ethiese goed wat betrekking het tot om het doula te wees, want ek ben, julle wil graag levens red, en hulle, en betek keer is dit nie makkelijk nie, ek ben, ons het nou gesels, oor betek keer is daar moeilike gevalle waar daar rechtig net nie meer niks het mens kan doen nie, en weet, die persoon is miskien nog nou op een machine, maar die uiteinde is ongelukkig die dood, en weet julle wat graag wil levens red, is daar ook die ander ethiese kant van, hoe die man, wanneer, waar trek mens die lijn?
Ja, Pieter, ek denk, in die medisyne bedrijf, ek weet, en Dr. Koning kan my nou reg help, ook as ek verkeerd is, maar ek denk nie, ons word rechtig opgelei, om met die dood, en alles wat daarmee saam gaan, die familie, by die persoon, om met hulle te deel nie. So, ek wat in die trauma omgeving werk, waar ons redelijk gereeld met die dood, jy weet, in aanraking kom, wil die patiënt behandel, en jy gaan alles doen vir die tyd wat jy die patiënt behandel, maar as jy dan nou die patiënt verloor, dan is jy geneig om baie makkelijk om te draai en te loop, want jy wil het soal vermy. En jy vermy dit, omdat jy nie eintlik weet wat om te maak daarmee nie. En ek dink, dis waar een mens hulp nodig het, om met die familie wat daar om my bed staan, of wat een persoon of een geliefde verloor het, om hulle te ondersteun verder. Ons, denk ek, is baie goeie vermijders van patiënte en patiëntfamilies, as ons nie mooi weet wat om met hulle te maak, eintlik, om het so te stel in die opsig nie.
Nikki, baie welkom by die program vanavond. Wat sy karaktereigenskappe vat het om vir iemand om 'n doula te wees?
Ek dink die heel belangrikste karaktereienskap spesifiek om 'n troostdoula te wees, net eerstens, 'n doula is iemand wat met 'n lewendige geboorte 'n ma bystaan en 'n troostdoula natuurlik vir alle perinatale troostdoula is 'n negatiewe uitkomste met swangerskapverlies of babaverlies. Ek sal sê die heel belangrikste eienskap wat jy moet hê is meelewing. En ek weet ook dokters sal nou bijvoorbeeld vir my sê, maar hy het meelewing, maar ek dink daar kom 'n sekere plek wat jy net in jou persoonlikheid besef, maar ek het die vermoë of ek het nie die vermoë nie. Dit gesê kan ek jou ook sê, met die heel eerste sterfte wat ek bygestaan het, het ek nie gedink ek het dit in my, totdat ek binne in die situasie was nie. So ek dink wat jou kan baie kan help met dit is die regte opleiding, as jy voor die tyd korrek opgelei is, om dan uit te kan vind of kan jy dit doen of kan jy dit nie doen nie.
Wat se kwalifikasie moet 'n mens of 'n persoon hê om 'n doula te word?
Tans in Suid-Afrika is daar geen vereniging wat dit beheer nie, interessant genoeg. So letterlik enige iemand kan homself 'n doula noem, maar dit is nie so eenvoudig nie. Ek is internasionaal opgelei by Stillbirth University om spesifieke perinatale troostdoula te wees. Ek het gesien daar is 'n gaping in die mark, daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. Ek kom uit 'n korporatiewe agtergrond en dit ek 'n perinatale trooswerker opleidingsprogram gaan skryf. So jou enigste kwalifikasie is om regtig 'n hart te hê vir ouers wat 'n baba verloor het.
En deernis natuurlik, ek dink dis
absoluut.
Een van die moeilikste sake as ek dit so kan noem vir jou of situasies wat vir jou nogal uitstaan. Wat jou hart geraak het. Ek weet elkeen raak jou hart, maar daar is toch, en jy probeer sterk wees, maar mens kan toch nie altyd sterk wees nie.
Ja, ek moet jou sê, een van my vriendinne het na die dag my precies dieselfde vraag gevra, sy is Engels, en sy het my gesê, Niekie, how can you do what you do? En dit ek wel gesê, how can I not do what I do? Ek dink as mens besef die nood wat daar buite is en die ongelooflike aanvraag wat daar eintlik is na troos doulas, dan as jy in daai situasie is, byt jy maar vas in jou deel daarmee na die tyd, soos ek dink die dokters ook maar doen in hulle situasie. Jy gaan regtig in outomatiese mode en jy hanteer die situasie soos wat hy daar is. As ek net hier mag noem, baie mense het die persepsie dat dit moeiliker is om 'n stilgeboorte te hanteer as sê maar miskraam, want ten minste met 'n miskraam het die mamma nie die baba geken nie en dit is nie die waarheid nie. Ek sê altyd as maas van hulle babas praat terwyl hulle swanger is, sê hulle nie, o, my fetus het geskop nie. Hulle sê my baba, en ek is swanger met 'n baba. So as sy daai dingetjie verloor, vir haar is dit 'n baba, vir 'n dokter is dit 'n fetus. En ek dink weer eens, dis waar, en ek sien regtig 'n troostdoula as 'n skakel tussen die mediese wêreld en die ouers. Ons is definitief nie, ons werk saam om die beste uitkomste te gee vir ouers in 'n situasie waar hulle baba of hulle swangerskap verloor.
Net hierna wil ek bietjie by jou weet oor hoe ontlont jy, want jy werk met trauma elke dag en die dokters ook, so bly geskakel, ons gaan net hierna verder gesels oor wat is 'n doula gaan doen, en as jy weet, gaan gerus na ons Facebookblad toe en laat jou kommentaar daarso, jy kan ook vir ons vra op ons WhatsApplyn 061-610-4576, onthou standaard, totdat drie geld en ek hoor graag van jou.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Is Groot Trauma op Groot FM 90.5. Ons Facebook vraag is, weet jy, wat is 'n troostdoula? As jy weet, besoek ons Facebookblad en gaan laat jou kommentaar daar, soos het vir Niekie in die ateljee, en sy is 'n troostdoula. Niekie, ons het vroeg een bietjie gesels oor wat jy doen en hoe moeilik dit is, maar jy doen ook lewendige geboortes, nie waar nie?
Ek doen, ja. Ek sal sê, dis omtrent op hierdie stadium so 60-40. Ek dink, omdat ek betrokke is met die opleiding van troostwerkers, maak het vir my sin om, jy weet, baie betrokke te wees by sterftes, maar soos ek altyd sê, die lewendige geboortes is my redding, dink ek, om net daai bietjie vreugde tussen al die hartseer te help regtig baie.
Hoe ontlont jy? En ek wil bietjie later weer by Jaco en by Jaco hoor, want ek weet om altyd te werk met die dood en so, ek meen, 'n mens bou ook half jou eie emosies op tog. Ek weet, al sê jy nou nie, ek sterk, ek kan dit doen. Maar tog is daar doch bietjie van jou siege wat half nie, half terugveg.
Nee, absoluut. Natuurlijk, die eerste ontlonting is my vriendin, Stef Nau. So, sy ontlont al op pad terug van die hospitaal af huis toe. Dis haar werk. Sy is ook die direkteur van Doulas van Suid-Afrika, so dit help, sy ken my beroep. En dan het ek 'n wonderlike traumatoloog, Elise Therion. Sy is ook my venoot in ons doodsdoula praktyk. Sy gaan Oktober hierdie jaar 'n doodsdoula kortkursus ook aanbied en sy werk daagliks met trauma. Sy is 'n traumatoloog, dis wat sy doen. So ek dink regtig as dit nie vir haar was nie, dan sal ek nie my werk kon doen nie. Ek sal nie kon doen wat ek doen nie. So na elke sterfte ontloon sy my en dokter sal ook sê hoe belangrik dit is vir 'n persoon, en in my geval met baba dood is besonder moeilik, ook omdat ek 'n ma is, en ek het ook self babas verloor. So dis, jy weet, dit kan regtig met 'n mens se siege inmeng, as jy nie iemand soos Elise het, wat traumatologie toepas nie.
Jacques, hoe ontlont jy?
Peter, dit is moeilik een. Ek dink waar medisyne, en ek dink is wat Nikki ook daar mee sukkel is, hoe gesels jy met jou familie hoor, hoe gesels jy met jou vriende hoor. Dit is 'n taal, dit is 'n onderwerp wat baie keer so apart is en so uniek is. En snaaks genoeg, dokters is ook nie so sosiaal nie. Ons sit nie die hele dag nie, ek kuier nie die hele dag by Jaco of by ander dokters en dis meer loop miskien verby die gange groet mekaar. Mens neem hierdie goedere in. Ons kyk akademies baie keer na die siekteproses en patologieproses. Maar ons bou ook ons eie filosofie, ons eie lewensfilosofie en jy inkorporeer dit met wat jy elke dag belewe. Ons gebruik maar, ek persoonlik, maar jou tyd op jou eie. Jy staan maar op jou eie, jy dink oor, jy gaan lees self op, jy kyk wat is veranderinge, wat is ander mense se siening hier op. Jy gaan sit maar in die gym, sit hoor van aan, jy weet, luister vir 'n uur musiek. Ons huil saam met pasiënte, saam met families, nie altyd voor hulle nie, mens moet partyke om na hulle plek staan, maar mense kruip onder ons velle in, ons is nie klipharde sementblokke nie. Dit vang ons, en partykeer is daar, dit gaan nou seker snaaks klink, maar partykeer is daar, dit goed om net 'n bier saam met iemand te drink sonder om 'n woord te sê.
Ja.
Partykeer daai alleen help baie keer, en ek dink dit is vir die publiek ook, jy weet iets om te aan te dink.
Ja, goed. Ja, ek dink dit hang af of jy die persoon ken of nie. In 'n pasiënt-dokter verhouding waar jy die persoon dalk al 'n ruk ken, is dit 'n baie moeilike ding. Ek dink daar is waar dokter Koning gesê het, jy weet, jy vat 'n bietjie tyd af en jy gaan sit een kant. En waar ek die meeste met die dood in aanraking kom is maar eintlik in die noodgevalle situasie waar jy meeste van die tyd gelukkig nie die persoon ken nie, so jy het daai bietjie afstand, en ek dink dan begin daai ontlonting terwyl jy nog resusciteer, deur die ding te rationaliseer en vir mense te vra, gee vir my insette, wat kan ons nog doen, hoe gaan ons dit doen, jy probeer nog heeltyd met mense redeneer daaroor, en selfs dan nou, as jy 'n slegte uitkoms het, na die tyd, om almal by mekaar te kry wat betrokke was, en vir hulle te vra, wat dink julle, wat was goed, wat was sleg, wat kon ons beter, wat kon ons nie beter doen nie, en wat dink julle sou die uitkoms gewees het, sou ons iets anders gedoen het. Want ek dink wat baie gebeur, vooral in 'n noodsituasie, waar jy al nie baie tyd is altyd verdink nie, wonder jy baie keer later, moes jy nie iets anders gedoen het nie, of wat het jy gemis, of is jy nou stupid gewees om iets nie raak te sien nie, en as jy hele span het wat saam met jou kan praat, dink ek help dit nogal baie.
Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor Annelien Meynard, wat ons 'n baie interessante vraag via ons WhatsApp nommer gevra het, en sy het gevra, bestaan daar iets soos 'n voorgevoel om te weet wanneer jy gaan sterf? Ons gaan kyk of ons daar vir jou kan antwoord, Annelien, net hierna se bly skakel.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Annelien Meynard het ons gevra 'n baie interessante vraag gevra via ons WhatsApp nommer 0616104576. Sy vra, bestaan daar iets soos 'n voorgevoel om te weet wanneer jy gaan sterf? Nikki?
Ek dink dit is baie moeilik om dit te sê, en in my spesifieke werk is dit moeilik. Wat ek wel vir jou kan sê, ek het al baie ma's gehad wat vir my gesê het, nog voordat die dokter vir hulle gesê het, hulle baba's oorlede, het hulle geweet. Amper op 'n moeders instink vlak. So ek dink dit is moontlik.
Jacques?
Het hang af. By swangerskap, verskeie moeders kan, as hulle bijvoorbeeld voorheen fetale beweging gevoel het, en ewe skielik is daar nie meer beweging nie mag hulle gaan, of hulle buike vergroot nie meer nie. By volwassenes, bietjie meer moeilik. Ek dink het gaan oor die ernstigheid van siekte, die aard van siekte natuurlik, wat die patiënt dan mag ervaar, ek is nou regtig in doodsgevaar. Maar ek sal nie sê dat dat regtig 'n gevoel wat jy nou kan sê oor 'n week of oor 2 weke, jy weet, ek 'n uiteinde gaan belewe nie.
Jakko?
Ja, ek stem saam met dokter Koning. Ek dink nie jy gaan ver vooruit kan sê nie. Maar ek dink as jy in daai einde van die pad, daai laaste paar minute is, dink ek jy weet sommer dis nou daar. Ek dink die meeste mense wat by mense staan wat doodgaan of wat dit al gesien het, sal vir jou kan sê, hy dink die mense kan of rustig raak of onrustig wees voordat hulle dan dood gaan. Maar ek dink daai laaste paar minute, maybe, maar ek dink ook nie lank voor die tyd. Definitief. Van my kant af, ons het nou gepraat oor die perinatale doula en dat hulle ook betrokke is by lewendige geboortes. Is daar enige mediese konnotasie daar agter? Is vat hulle die plek van 'n vroedvrou of is daar 'n ander doel agter dit?
Ek dink daar's 'n baie groot wanpersepsie daar buite dat 'n doula mediese persoon is en ek wil asseblief vir ons luisteraars baie mooi verduidelik, dit is glad nie waar nie. 'N doula speel absoluut geen mediese rol nie. Sy mag nie 'n mediese rol speel nie. Dit is nie in soos hulle in Engels sê in haar scope of practice nie. 'N doula is absoluut daar net vir emosionele en fisiese ondersteuning. So absoluut geen mediese rol hoegenaamd nie.
So basies gaan dit daarop neerkom die dokter of die vloedvrou gaan nog steeds die bevalling doen, dis meer emosionele ondersteuning daar.
Dis korrek, ja. Ek sê altyd, veral in 'n hospitaal opset, die dokters het 'n werk om te doen, en dit is om die babietjie lewendig en gesond in die wêreld te bring, en om na die ma se gesondheid te kyk, en die verpleegpersoneel het natuurlik hulle rol wat hulle vervul, wat ons almal weet 'n baie belangrike rol is. Maar daar is 'n baie goeie en belangrike plek vir 'n doula, in daai hele omgewing, want ons is spesifiek net daar die hele tyd vir die ma en dan ook die pa. Ek het al 'n paar pa's gehelp net voordat hulle flou geval het in die teater. Ek staan met keisersnitte ook, ma's, by min mense weet dit ook. Ja, daar is iets soos 'n keiserdoula. En dis 'n wonderlike ding om te hê, want ek sê altyd, daai pa kan of by die baba wees of by die ma. Ek kan nie by albei wees nie. En dis waar doula so belangrike rol speel. Gewoonlik moet ek julle sê, dis 'n groot geheim, maar die pa's hardloop agter die babas aan en dan lê die ma daar en sy't niemand. En dis waar daai doula inkom.
Pas sê sy's nog oral. Dan ons het nou gepraat baie oor kinders en babietjies, maar volwassenes wat terminale siektes het of aan die einde van die lewe kom, is daar van julle wat spesifiek daarvoor uitgaan en hoe werk dit?
Ek is nie mal oor die woord nie, maar ek moet jou eerlik sê, ek het nog nie in Afrikaans die korrekte term gekry nie. In Engels noem ons dit 'n end of life doula, wat ons nou maar doodeenvoudige doodsdoula noem. In Suid-Afrika tans is daar nie doodsdoula spesifieke opleiding nie, en Elise Therion, wat ek net van gepraat het, die traumatoloog, is besig om 'n baie goeie doodsdoula program of 'n kort kursus by mekaar te sit. So ja, ons is in die proses om doodsdoulas op te lei, en weer eens, dis waar ons 'n rol kan speel, waar die dokter medies na die persoon kyk, en die familie gewoonlik emosioneel is op 'n baie slegte plek. En dat daar iemand is wat net neutraal is, en net vir die sterwende persoon daar is, maar ook vir die families daar is, soos wat dit is met perinatale sterftes ook.
Ek dink dit is 'n baie belangrike ding, want ons het nou van die lig af gepraat daaroor, in 'n weer eens trauma situasie waar redelik 'n groot persentasie van mense in hospitaal doodgaan, sit jy baie keer met 'n besige trauma eenheid, die persoon gaan dood en jy trek net die laak of die laken oor die persoon en jy maak die gordyne toe en jy weet nie regtig wat om met die gesin wat agterbly te maak nie. En ek dink dan van die hospitaalkant af, maar ook van die familiekant af, gaan dit belangrik wees om met so iemand in kontak te kom.
Absoluut.
Hoe raak jy betrokke by so 'n pasiënt? Stel dokters voor of is jy maar net weer die sisters, stel die sisters voor, hoe raak jy in kontak met persone?
Ek dink my grootste uitdaging op hierdie stadium is bewusmaking. Gelukkig is daar 'n hele paar hospitale in Suid-Afrika wat bewus is van die diens wat troostdoulas en dan ook perinatale trooswerkers lewer. So meeste van die tyd is dit die ginekoloog wat my skakel of dan die kraamafdeling van die hospitale self. Die eenheidsbestuurders en die sisters weet van die diens wat ons lewer. Maar dis regtig my groot droom in Suid-Afrika dat elke liewe ouer wat deur 'n baba sterf te gaan 'n doula het of 'n trooswerker het wat hulle bystaan.
En wanneer raak jy betrokke of wat se stadium? As mense praat kom ons sê van persone wat nou volwasse persone wat nou op pad is om te sterf, hoe lank voor die tyd raak jy betrokke? Wanneer word jy gekontak of is dit maar net 'n vinnige paar uur voor die tyd in en uit en werk met die familie of hoe werk dit?
Ja, dis 'n moeilike vraag soos ek vir jou gesê het, tans in Suid-Afrika is hele doodstoela beroep nog 'n baie nuwe beroep. En ons almal weet met die wonderlike werk wat hospice doen. So ek dink dit gaan van elke individuele situasie afhang. In my spesifieke rol as perinatale troostdoula raak ek gewoonlik betrokke die oomblik as daar 'n negatiewe uitkoms is. Die dokter skakel my en sê Nikki, ons het nou net gehoor die babietjie daar is nie meer 'n hartklop nie. Asseblief kan jy die ouers bystaan. So wat ek dan doen, ek ry dadelik hospitaal toe waar die ma opgeneem word. So van opname af staan 'n trooswerker daar by deur die kraam tot babietjie gebore word en dan daarna ook.
Stel jy self gewoonlik voor en is ouers of maas op in hierdie omstandighede gewoonlik oop daarvoor om te sê Hanetjie nee skool, dankie dat jy hier is.
Ek het nog nooit 'n situasie gehad wat ouers my gesê het nie, hulle wil nie my dienste gebruik maak nie. En ek dink weer eens dit hang baie af van die dokters as hulle ook weet van ons en weet wat ons doen. As ook die verpleegpersoneel. So ja, jy gaan maar gewoonlik die eerste kontak is maar die mediese personeel. En dis hoekom bewusmaking so belangrik is.
En jammer ek vra, maar ek meen jy moet tog lewe. Ek meen doen jy hierdie vrywillig of kry jy 'n salaris? Ek meen hoe werk dit? Ekskuus ek vra.
Nee, absoluut. Nee, ons moet. Dit is 'n beroep en ek sê altyd dokter Koning gaan nie gratis werk nie. Hy het 'n wonderlike hart en hy doen wonderlike werk. Maar hy het kinders en 'n vrou en hy moet eet en hy moet 'n motor ry. So ja, daar's definitief kostes aan verbonde en dit word ook verduidelik aan ouers. Dit gesê, daar is definitief gevalle wat ek definitief nie gaan wegwys as iemand my skakel en sê Nikki, maar hierdie persoon, jy weet, kan jy nie, ek gaan nie sê o nee, maar so nee, ons ek doen baie pro bono werk ook veral in ons staatshospitale. Daar's ander uitdagings in staatshospitale. Hulle is ongelukkig nie so pro buite inmenging in die hospitale nie. So meeste van my werk is maar privaat, maar ja, ek doen pro bono werk ook.
Ons is net nou terug as jy nog enige vrae het. Ons het Vanietjie hierso. Jy kan vir ons WhatsApp stuur by 061 610 4576, onthou standaard wat dit begeld. Dit is so 15 minute weg van 9 uur af. Dis groot trauma en ons het Vanietjie, sy's 'n doula. Ons het vroeër op ons Facebookblad gevra of jy weet wat is 'n doula. Nie so bekende beroep in Suid-Afrika nie en sy probeer nou af en 'n bietjie bewusmaking maak om weet juis oor dienste as dit kom by swangerskappe en natuurlik die dood en sterftes daarvan om die ouers by te staan. Hoe werk die proses, Nikki?
Wat ek fisies doen as ek daar aankom, dan lig gewoonlik die mediese personeel my in wat die situasie is of ek praat sommer met die pa self. Ons het wat ons noem 'n bereavement bag of 'n troostdoula sak wat alles in het wat ons nodig het. So ons gebruik glad nie, jy weet, die hospitaal se voorraad of enigiets. So alles wat ek nodig het om daai ouers by te staan, is daarin. Ook 'n engelrokkie of 'n angel gown. Taggy is the Angel Gown Initiative. Dis 'n nuwensgewende maatskappy en hulle maak hierdie rokkies van trourokke, mense wat hulle trourokke skenk.
Sure.
En dan sit soos dis 'n angel gown wat ons dan vir die babietjie gee of vir die ouers gee om vir die babietjie aan te trek. So dit is ook daarin. En dan is daar voet, hand en voet afdrukkies ink wat ons vir die ouers kan maak. en ook 'n stukkie van die haartjies afsny, lokkie om te bære. Dankie Robert se doen hou boxes. Met ander woorde, dit is 'n hele boks, is 'n memory box wat ons saamneem vir die ouers. So daar's iets vir die mamma en pappa in en dan is daar natuurlik bemoediging vir na die tyd wat ook baie belangrik is en wat vir my ongelooflik is van hierdie bokse is, daai mamma loop by die hospitaal uit met iets in haar arms. So, dis 'n redelike
of simboliek.
Ja, absoluut. En sy loop nie met leë arms daar uit nie. So dankie doen ongelooflike werk The Hope Box Project. En dan ook wat wat baie belangrik is is my kamera. Ek doen ook stilgeboorte fotografie en dis moeilik om so daaraan te dink, maar dit is die laaste keer, die eerste en die laaste keer wat die ouers hulle baba sien. En daai foto's wat jy daai dag neem is in essensie al wat hulle van hulle babietjie gaan oor hê. So stilgeboorte fotografie lê my baie na in die hart en ek het ook al gesien hoe dit ouers help om met trauma te deel na die tyd. Jy weet om iets te rou fisies wat jy sien en om te kan sê dit was my kind. Ek neem babietjies van baie vroeg af. Ek het al 'n 16 weke oue fetus afgeneem. En jy neem die handjie en die voetjie en die oortjies en dan totdat ons Nikio babietjies, my laaste Nikio geval was 'n 3 maande oue baba seentjie wat ek ook afgeneem het. So dit gee regtig vir ouers troos, jy weet om die fotos ook te hê.
Interessant, iemand het nou vir ons 'n boodskap gestuur en gesê, "Hi, ek het 'n paar vrae vir Nikio asseblief." Het 'n gewone doula die training om stilgeboortes te hanteer as iets verkeerd loop?
Op hierdie stadium nee, dan die Suid-Afrikaanse instituie wat doulas oplei, geen stilgeboorte spesifieke opleiding nie. Dit is 'n groot, ek wil nie sê probleem nie, maar daar is 'n groot behoefte, jy weet, laat doulas opgelei word om perinatale trooswerk te kan doen. En ek dink dis waar ons inkom. Ons weer eens, jy weet, dis 'n behoefte. Dokter Jaco het net nou 'n interessante ding gesê oor dokters en verpleegpersoneel wat nie eintlik opgelei word om met perinatale sterftes te werk nie. En dis regtig die waarheid. Oral waar kom sê hulle manetjie, ons is nie opgelei nie. Ons weet nie om hierdie te doen nie. En ek's baie trots om te sê ek het al 'n hele paar verpleegsters gehad wat my kursus gedoen het en wat sê hulle voel nou toegerus om dit te doen. Ek hoop dokter Koning is die eerste dokter wat die kursus gaan doen. Laat ons sien dokters ook aan boord kry.
Sy vra verder, waar kan ek troostdoele opleiding doen in Suid-Afrika? Ek weet jy het genoem dat mense kan net jou Facebookblad besoek.
Ja,
hulle
kan net aan my Facebookblad of net www.ncot.co.za en kat.
En nog iemand, of sy vraag dan verder, die derde vraag van sy vraag is, ek het al nachtmerrie stories gehoor van mama wat alleen is in 'n staathospitaal moes gaan kraam. Is dit dieselfde as hulle weet die babietjie het al gesterf? Moet die mama alleen bly?
Dit hang af van hospitaal tot hospitaal, maar soos ek weer eens sê, as hospitale weet van perinatale trooswerkers, laat hulle omtrent altyd toe. Daar is hier en daar 'n staatshospitaal wat nog sukkel, maar meeste van die tyd laat hulle wel trooswerkers toe.
Dan het Henta gevra, hallo, ek wil net weet of julle 'n diens het waar julle ook die pa bystaan in gevalle waar die ma sterf met of na geboorte.
Dis 'n goeie vraag.
Ja, absoluut. In die perinatale trooswerker opleiding is dit 'n baie belangrike deel wat gedek word. Ek het so 'n situasie gehad myself 3 jaar terug. Dit gebeur nie baie nie. Ek het nog net 2 keer in my hele loopbaan dit gehad. Maar die papas val rarig deur die stelsel. Die dokters weet nie eintlik wat om vir hom te sê nie. Ek's jammer dokter, maar dit is regtig so. en weet hy's die pa en hy moet nou sterk wees en ja. Daar is van selfs van die pa's wat ander kinders het. So definitief jou troostdoela of jou trooswerker kom daarin en speel 'n baie belangrike rol daar.
So dis eintlik 'n baie goeie vraag. Baie dankie vir jou vraag, Henta. Ons tyd hardop ongelukkig uit. Daar sien net slegte stories of stories wat mense half mismoedig laat voel nie. Daar's stories van hoop.
Absoluut. Ek het laasweek of ekskuus die week voor laasweek 'n geboorte gedoen van 'n ouer paar wat 2 jaar terug hulle dogtertjie verloor het. Ek is uitgeroep ek het gegaan en ons het foto's geneem, ons het deur die hele rouproses en hulle dogtertjie is 2 weke terug lewende gebore en dit was wonderlik om in daai teater te wees en om deel te wees en dis my regtig fantasties as my ouers wat babas verloor het terugkom en ek staan hulle by met die lewendige geboortes, dit is 'n wonderlike gevoel.
Kom ons sluit af, dokters, julle het ook nou gehoor van 'n doula, watse stappe denk julle kan in hospitale geneem word om miskien ook 'n bietjie meer inligting aan pasiënte te gee? Ek dink, want as, soos ek nou gehoor het, die hele uur, help hulle eintlik waar die dokter nou eintlik moet aangaan met ander pasiënte, en weet hy moet nou eintlik nog help met die sielkunde van die dood, maar hy kan nie, want hy het ander werk, kan nie net sê, hoe die so, hy so, en dan aangaan met jou eie werk type van ding, is dit nie?
Ja, Pieter, ek dink van my kant af, dit sal lekker wees om die kontakbesonderhede van die doula in 'n ongeval te hê, waar as jy in daai situasie kom, jy letterlik almal wat daar werk, die toegang het, om net die telefoon op te tel en te sê, hoor, kom help 'n bietjie, dit gaan besig, dit gaan rof, en ons het 'n situasie wat ons eintlik nie self veronderstel is om te hanteer nie.
Ek dink is belangrik dat die rouproses so vinnig as moontlik aangepak moet word. Dis 'n tree vir tree proses. Daar moenie uitstel wees nie. Dis waar probleme later dan in die lewe inkom. Dit wat Dulles 'n fantastiese diens vir ons lewer is dat van die begin af word hierdie ouers toegelaat om hierdie rouproses gesond te benader, realisties te benader en dan ook vinniger te herstel na so 'n tragiese gebeurtenis.
En Nikki net gevindig weer, waar kan mense jou vind op jou, weet, op jou Facebook en website?
Facebook is ek Nikki Doula en NK Training en dan die webwerf weer is www.nkot.co.za.
Wonderlik, ek het baie geleer vanavond, baie dankie dat jy ingekom het, Nikki. Dankie ook aan Dr. Jacques Koning en Dr. Jacques van die Kerk, wat soos ander foon te weer bietjie by ons kom kuier het. Ja, ek los jou met meer musiek tot morgenoggend 5:30, want die groot ontbytspan jou gaan kom wakker maak. Ek en jy kyk weer môre aan tussen 7 en 9.